Icelandair.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Vesturlandsvegur lokaður vegna umferðarslys við afleggjara að Akranesi að norðanverðu. Samkvæmt upplýsingu frá Vegagerðinni umferð norður í land frá höfuðborgarsvæðinu, bent á að fara Hvalfjörðinn á meðan viðbragðsaðilar eru að störfum. Bílar sem eru að fara til Akranes og á Grundartanga eru beðnir að bíða við lokunarhliðið á Hvalfjörðagöngum. Máli Fjólu Siguradóttur og Davíðs Goða Þorvarðarsonar gegn Eddu Falag var lokið með dómsátt við fyrirtöku hérastumi Reykjavíkur í dag. Þetta staðfestir Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður Fjólu og Davíðs Goða í samtali við fréttastofu. Þau stemdu Eddu vegna uppgjörs á kostnaði og tekjum vegna framleiðslu hlaðvarps þáttana eigin konur. Sigurður Kári segir trúnað ríkja það sem fram kemur í sáttinni. Órói hefur mælst á Grímsfjalli sem bendir til þess að jökulhlaup gæti verið hafið úr Grímsvötnum. Síðasta jökulhlaup var þar í janúar en Iðunn Kara Valdimarsdóttir náttúruvársérfræðingur segir óvíst að hlaup sé að ræða.
Það sem sagt hefur mælst hægt vaxandi órói síðustu daga á jarðskjálftamæli á Grímsfjalli og það bendir til þess að það sé vatn á ferðinni innan Grímsvötna eða að það sé mjög lítið hlaup í gangi. Síðast varð hlaup í Grímsvötnum í janúar og það hefur sem sagt venjulega síðustu ár hefur liðið eitt ár á milli hlaupa og það sem það svo stutt síðan að síðast á hlaupar að þá væntanlega lítið vatn á svæðinu þannig að þetta þá bara mjög lítið hlaup ef þetta hlaup.
Sagði Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verður ekki með sérstakan viðbúnað vegna mótmæla Facebook-hópsins Ísland þvert á flokka og samtakana No Borders Iceland á morgun. Upphaflega stóð til að bæði mótmælin eru þó Austurvelli. No Borders færðu sín mótmæli yfir á Ingolfstorg og segja það vera til að tryggja öryggi mótmælenda þar sem hvatt hafi verið til ofbeldis. Ísland þvert á flokka mótmælir stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda en No Borders mótmæla undir yfirskriftinni samstaða gegn rasisma. Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir það gott að mótmælin verði á sitthvorum staðnum. Lögregla meti alltaf aðstæður og viðbúnaður hverju sinni sé í samræmi við það. Nú Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta snýr aftur eftir meiðsli í byrjunarliðið gegn Noregi í þjóðadeildinni í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 6 og í beinni útsendingu á RÚV en sjónvarpsfréttir eru síðar á ferðinni og hefjast klukkan 8. En kvöldfréttir útvarps og spegillin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið á RÁS 2. Á RÁS 2. Fyrst og fremst.
Já, síðdegis útvarpið heldur áfram að loknum fimm fréttum og við erum bara svona yfir höfuð því mjög góðum gýr og léttum gýr. Við erum að hittu fyrir landsleik sem verður hérna eftir.
Já, og við varum náttúrulega enda við að tala við Peppustu mannesku landsins hér fyrir fimm fréttir, Perlu Magnúsdóttur eða Perlu Pepp sem sáði okkur frá ýmsu sem hún að gera. Já. Virkilega skemmtileg.
Og við ætlum að fá síðan lifandi tónlist þetta til smástund.
Heldur betur, Una Torfa og Hafsteinn Þráinsson, dýnamíska dúoið, músikalska parið.
Kemur meira?
Ég reyna eitthvað eitt viðbót, það kemur örugglega eftir. Þau eru að koma sér fyrir hérna með hljóðfæri og ætla að spjalla við okkur. Þau eru að fara á tónleikaferð landið í sumar, ætla að segja okkur frá því og svo voru að gefa út nýtt lag líka og ég veit ekki hvað og hvað, en það nóg framöndan hjá okkur í síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlitið alveg kramið
En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jókur, trissi, fiski, dóttur, Emmett Brown Þú mátt skulda mér tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg, þar enga tíma vél Stelpa mín drepin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér, þegar sólin hækka frý, flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál, skróp í skólan, hlustandi á skítamóral Tekur aldrei nændi spætnið út um mér
Ég var aðeins að íta vill þess að taka þetta Kemur stundum fyrir
Ekki bara íta dálítið marga takk í einu
Það má alltaf En ég ætla að fara að segja að þetta Ragga Hólm og Júli Heiðar Lag sem þetta líður vel Við erum einmitt á sama reiki Ég, Júli og Ragga Og þetta fólk fættu öru hverju megin við 90 Svona cirka bát Og núna bara þessi kynslu farin að geta dvalið mjög mikið í nostalgíunni Þetta svona nostalgíulag Bara svona 20 ára aftur í tíman Það sko, þegar að sítrónusvali og jarðabærasvali orðið nostalgía þá já, þar var að fara að hugsa sig sko.
Já, ég meina svali, það búið að taka sölu
Það búið að taka sölu, nákvæmlega
Hann lítur að vera orðið nostalgía
Akkurat, akkurat En sitið þess útarpið er í góðum gýr hérna svona milli þess að maður rítir hér á vellins að taka og við erum komið með góða gesti til okkar Una Torfa og Hafsteinn Þráinsson dýnamíska dóið músíkalska parið og ég ekki ennþá búin að finna
Tónelskir elskendur
Tónelskir, já
Mjög góð
Hæ, velkomin
Takk fyrir
Og eða Seastone sem alltaf svona alltir ekoðið þitt Það ekki
Jú, já. Á nóttunni
Já, á nóttunni Það komin þessi tími árs að sumarið að koma reyndar, Það komið og með að viðarspanna þá það að fara í næstu viku? Einstigs hiti spáð á Akureyri í hádeginu á þriðjudag, bara segja ykkur það, og snjókoma.
Þú færð ekki nóg að því að segja okkur hvernig það verður. Maður á ekki að, við erum að vera í núinu núna.
Akkurat.
Já, nú erum við í núinu.
Nú að koma þessum tíma og þá fara tónlistamenn oft út á land og halda tónleika viðsvæðurum landið og þið gerðu það náttúrulega fyrra, eða ekki?
Jú, Það maður endurtaka leikinn núna í sumar, fara hérna í, já við varum alveg að minnstakosti þrjár vikur á ferðalagi, alltaf að spila eins víða og við getum.
Já, og það nú, þetta hvað, þriðja sumar sem gerir þetta, þú gerir já. Þetta, við veittum hérna velun, krókin fyrir framúrskarandi lifandi tónlistarflutning fyrir tveimur árum síðan, þá varst þú að fara í fyrstu ferðina.
Já, þá fór ég með hljómsveitina.
Já.
Og svo fórum við hafi bara tvö í fyrra.
Ég sé þetta fyrir mér eitthvað ofsalega romantískt að fara í svona einmitt road trip svo í sletti, taka ferðalag landið bara þið tvö með gítarana og eru að fara að spila saman. Og...
Já, þetta náttúrulega bara ekkert svindl, sko. Þú veist, við erum að fá fríið í leiðinni, í rauninni, sko. Fá að gera þetta sem að okkur finnst það úslega gaman, bara að spila músík og kannski hérna, þú veist, hérna, ná innkomu mánaðarins í leiðinni
já.
Þannig að já, þetta svona frekar sjálfgæf þríinning þarna í einu sko.
Að því ég svolítið óviðskíðunum í dag en getur þetta ekki líka stundu verið smá þreytandi saman alltaf endalaust á ferðalagi og fáið ekki frí heldur þau eruð að vinna
ég sko, ég myndi segja að það sé bara búið að styrkja sambandið okkar mjög mikið að vinna svona mikið saman
Já.
Af því að það einhvern veginn þú veist, við erum á svo góði að þola við í flóknum aðstæðum og hérna, já, ég held að við séum eiginlega bara ennþá meiri vinir fyrir vikið, sko.
Já, algjörlega, sko. Já.
Þannig að þið mæli kannski bara með þessu fyrir pörs, bara, já, bara að vinna meira saman.
Allir í tónlistabransan.
Já. Já. Það var einhvern veginn sem ég var að hugsa því að ég var svona veltaði fyrir mig hvað ég ætla að tala við ykkur í dag að, að hérna, í morgun, sko, þið eiginlega bara vinnið alveg, þið gerir þeir allt saman þið náttúrulega búin að vera núna í Þjóðleikhúsinu mm-hmm. þar sem að þú ert í aðalhlutverki í sýningunni Stormur og þú ert tónlistarstjóri
mm-hmm.
Akkurat Hvernig gengur þetta?
Nú þetta bara klárast, það loka sýning á sunnudaginn
mm-hmm.
En þetta bara búið að ganga ótrúlega vel og bara búið að vera svo skemmtilegt og gefandi og fallegt samstarf, finnst mér sko
Já, algjörlega sko og þú veist, þetta náttúrulega bara þetta svona út af við alltaf, við gerum allt saman en það er alltaf samtal sko
já.
Það alltaf hérna, já, meikar sens að ég gerir þetta
já.
Veist, eða hérna meikar sens að einhver annar gerir þetta líka og náttúrulega við náttúrulega búin að vinna með fullt að öru fólki líka sko já, já. En þetta líka bara svo góð saga sko
Já,
já. Einmitt
Já, og já, ekki búin að vera mikið ævintýri að vera í þessari
Í stormi? Þess,
já
Jú, heldur betur, þetta bara búið að vera alveg fáránlega gaman mm. og bara þvílík gæfa að fá að gera þetta sko og bara svo gott heimi líka í þessu leikhópurinn alveg frábær og Unnur Ösp náttúrulega bara snillingur lífs míns og hérna, já bara allt starfsfólk Þjóðleikhússins, það bara svo góður andi í húsinu, það svo mikil stemning og gleði, við vorum einmitt í starfsmannaferð í Berlín með Þjóðleikhússinu
Já, þau eru bara farin að fara bara á sáttíðin og allt bara.
Já, já, já,
já,
já,
já
Þannig að hérna já, þetta bara búið að vera algjör draumur og ég alveg sorgmætt að þetta sé að klárast sko
en hafið ekki bara... upplifað það á bara ungu kynslóðinni af því að ég hef bara heyrt útundar mér frá ungu fólki mm-hmm. bara mennskellingum og svona að þeim finnst þetta bara stórkostli sýning
mm-hmm.
Eruð ekki að upplifa það?
Jú, algjörlega við erum búin að fá svo mikið af góðum viðbröðum og fallegum skilabóðum líka fólk eru stundum að senda svona segja svona frá þeirra upplifun á sýningunni og mér þykir rosalega vænt það að heyra það svona beint frá fólki og bara já, þetta bara búið að vera eiginlega bara alveg dásamlegt
já,
og gefa okkur mjög mikið
ég mun alveg vera með frákvör sko sérstaklega frá hátíðismatnum í Þjóðleikhúsinu hann er alveg
geggjaður
sko
er ég maður búin að heyra það?
Já.
Jeps.
Já, hann er bara eitthvað
alveg æði.
Já, hann er bara eitthvað annað.
Ég held ég muni bara halda áfram að mæta þangað til einhver svona hikkar í.
Er það jæja?
Já.
En hvernig tilfinning var það að standa á þessu merka sviði með salinn sko rauður stólan á móti sér stuðlabergið að þetta merka loft þarna einhvern veginn, ekki ég er svolítið ótrúlegt.
Jú, maður bara fyllist auðmýrt og ég held að það sé eina leiðin eða það var eina leiðin fyrir mig til að gera þetta var bara að leifa mér að vera lítil í mér og gera þetta samt og hérna bara að leifa sögunni úr veggjónum að hjálpa mér og að hérna já, þetta var náttúrulega bara reyndi mjög á svona, þú veist, ég þurfti að fara alveg tölvast stórt skref út fyrir minn þægindarama
fara að leika þetta.
Fara bara að leika og vera eitthvað aðall, hérna, einhver persóna í einhverju leikriti og en samt svolítið mikið ég sjálf og það var bara hérna, mjög stórt verkefni, sko og einmitt á þessu sögulega leiksviði, það var ekkert grín en ég, mér fannst svona góð leið að bara fara bara inn í það af auðmýkt og þakklæti og gleði og reyna bara að njóta
og gera meira af þessu framtíðinni
já, bara, ég, það væri náttúrulega bara geggjað mér finnst þetta svo skemmtlegt
geggjað, sko Þið eru að fara á þetta tónleikaferðalagi í sumar og er þetta bara svona best of sem er, hvernig verður þetta og þið tvö bara saman
mm-hmm. Við erum að spila sest, Una Torfa katalógin svona lögin mín
mm-hmm.
Og það verður bara sko, við erum, okkur finnst líka svo gaman að hlusta svolítið bara á salin og rýmið sem við erum í og hópin sem er komin til að hlusta á okkur og oft bara ákveðum við svolítið hvernig við spilum lögin út frá því ef við erum mætt og fólk í stuði og við erum í stemningu og þá kannski bara spilum við aðeins fastar á gítarinn og ég syngi aðeins hærra og það er svona
kannski tökum við tvö aukalög en ekki bara eitt og, en ef það bara ótrúlega svona falleg hérna, stund í á fallegum stað og einhver kyrð og róa þá förum við bara inn í það þannig að þetta verður bara, mun svolítið fara eftir bara stað og stemningu, hverju sinni
spilið þetta trérinu
já, það svo gaman sko, þessi músík hún eiginlega virkar á ótrúlega mörgum stöðum sko. Það svona eins og oft eins og tónlist sé svolítið hönnu fyrir ákveðna aðstæður sko. En þetta bara svona, já, bara vel, virkar vel í kirkjunni virkar vel á, á barnum mm-hmm. eða hérna í einhverju flottu tónlingahúsi sko.
Já Við ætlum að fara nú, ætlum að fá okkur til að svona lega okkur að heyra smá hvernig þetta verður í sumar og fara í þetta svona, ó, það óumdilt að þetta þitt mesta partylag sem þú ætlum að lega okkur að heyra
Aldeilis, þetta lagið fyrirverandi sem er líka fyrsta lagið sem við Haffi unnum saman ég var þá búin að semja það og sýndi Haffa það og svo hérna pródúseruðum við það á metraða til þess að græja hérna tónlistavindband fyrir Airwaves 2022 og þannig að þetta er svona ákveðin upphafspunktur í okkar listræna samstarfi.
Voruð ekki eiginlega bara nýbyrju saman líka þannig?
Jú.
Ég manni tók viðtal við ykkur hérna í sjónvarpinu og þau voru það að frumflytja lagið sko áður en að löngu þannig að koma út þau voru að taka þetta eitthvað upp og upp og þessi. Nú ertu að fara að spila fyrirvænandi.
Já.
Með núvænandi.
Með núvænandi.
Það var þetta alveg nýtt sko. Herru, við skulum fá fyrirvænandi Una og Hafsteinn gjörðu þau svo vel. Við bara rúlum í þetta svona í róliheitunum hér í beinni útsendingu í CTS útvarpinu.
Gerðu
Ok. Já. Hvað gerðu það?
Ready.
Hello, hello, hello.
All right.
Let's go.
Þreytir fætur dansa ein Við barinn svona korteri fyrir þrjú Og vinkonan farinn á ný Fyrir eftir með stundur þú með augun þín og fangi sem ég gat alltaf veitað í Og tíminn skipt Þurfum ekki að vera í bandi Og þú þarft ekki að fylgja mér heim Ég veit að það venjan að forðast fyrirverandi Og ég vil ekki vera ein af þeim Sem að búa til drama En er að bara drullu sama því Þú veist að ég vil ekki vera ein kvöld En við þurfum ekki að vera í bandi Þú þarft ekki að fylgja mér heim Orð og hendur mála myndir Af því sem við vorum og erum enn Og hvort sem það skynsamlegt ekki Tekið utanum þig og spyr hvort það sé Sjökk og fá við te Og ef þú leiðir mér Hvísla ég Hey Við þurfum ekki að vera í bandi Og þú þarft ekki að fylgja mér heim Ég veit að það venjan að forðast fyrirverandi Og ég vil ekki vera ein af þeim Sem að búa til drama En vera bara drullu saman Ég vil ekki vera einhvern En við þurfum ekki að vera í bandi Og þú þarft ekki að fylgja mér heim Málaðu minn tíminn skiptir engu Látum andast ekki endast lengur Málaðu minn tíminn skiptir engu Látum andast ekki endast lengur Við þurfum ekki að vera í bandi Og þú þarft ekki að fylgja mér heim Ég veit að það venjan að forðast fyrirverandi Og ég vil ekki vera ein af þeim Sem að búa til drama En vera bara
Yay! Takk fyrir þetta. Yndislegt.
Æðislegt.
Það alltaf gaman bara svona lifandi tónlist á föstu degi.
Já.
Ná, það gaman. Þetta lagu svo mikil bangar þetta smetlur
þetta bara algjör smetlur frábært að fá ykkur til okkar
já, ekki gaman þegar allir syngja með
jú, það svo gaman
já.
Vá, ég kjælt við allir í alvörinu að rífa þakið af vagninum á flateri þegar við tókum þetta síðasta sumar það var alveg rosalegt
já, það geggjað place
já. Já, verið þið þar í sumar?
Já.
Já,
við kannski pössum okkur núna hérna, við lendum í svona næstu því aðkasti seinast, hérna, því vorum ekki að pæli stóla málunum einhvern veginn fólk eitthvað svona, hvað eitthvað að sitja það ekki pláss hérna, við eitthvað já, við viljið hérna, og fólk varum svolítið svona smá pirrað
Þannig að þið verður búin að raða upp stólunum betur núna En við ætlum að heyra meiri tónlistur á okkur nema nú bara það sem er búið að taka upp þetta ekki lifandi, það nýtt lag sem að þið voru að gefa út saman
já.
Undir merkjum Unu Torfa og Síst tón
Heldur betur
Hvaða lag þetta?
Það heitir Þurfum ekki neitt
já.
Og það svolítið svona kannski þetta svona stemningstitill líka yfir túrin sko við þurfum ekki það mikið
Já, þetta svona lag sem að hérna, við sömdum bara fyrir mjög stuttu síðan Haffi hringdi í mig einn daginn og sagði bara, heyrðu, ég eitthvað hérna að semja upp í stúdíó og ég viltu koma til mín og við Hafsteinn höfum sko núna samið tvö lög saman og það annars vegar Þú ert stormur og hins vegar þetta lag þannig að ég var mjög spennt að koma af því að Þú ert stormur geggjalag sem ég á og ég sagði, nú gerum við eitthvað æði og, yeah. og ég mæti og við ákveðum að semja svona lag fyrir bílinn fyrir sumarið þetta er svona stemnings road trip, sumarlag og bara já, þetta eiginlega bara eitur basic pæling það snýst bara að njóta lífsins hér og nú og elta sólina
það líka svo gott sko, þetta var svona lag sem að mig vantaði kannski persónulega, það eiginlega skemmtilegst að semja lög sem að þú ert eiginlega bara að leitað sko.
Já,
bara eitthvað svona hvaða stendingu ég, hlakka ég til í sumar eða við þannig að já, þetta svona já til okkur efni sumarsins sko.
Já, þeir takki þetta þegar þeir eru að fara að keyra um landið og það eru allir í bílum akkurat núna.
Nákvæmlega, það gæti gjöri betra.
Já.
Ef þú ekki bara svona draga andan inn
Jú.
Út og setja nýja lega á stað
Já.
Þurfum ekki neitt, Unna Torfadóttir Hafsteinn Þráinsson eða Síston, takk fyrir komuna.
Takk fyrir okkur.
Kaldar endur, flösku bjór Ég og þú þessir sundi viljum við vera Ég og þú að sólum Við erum ekkert að gera Þú gafst mér hlutiskost og ljóð Ég gerði einnig sumar og sól Þá fyrirum við ekki
Þurfum ekki neitt, þetta Una Torradóttir og Seastone. Þau voru hérna hjá okkur í CDS útdarpinu og eftir smástund þá ætlum við að heyra allt flugdag sem á morgun, það flugsýning fyrir flugóða og ætlum líka slá á þráðan til Grindavíkur.
Þú finnur úrval af garðhúsgögnum í Bíkó. Höfna notalegt á pallinum í sumar.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmanneyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynslu aka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að kera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Hvernig grillspáin? Íslendingar grilla alltaf. Sama hvernig veðrið Netto. Lægra verð, meira úrval.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Ísland
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 stykki. Lotto, leikurinn okkar.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún. Kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og að heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚV. Félagsheimilið alla sunnudaga á Rás 2 í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rása 2 alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hádegisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Let's go back, let's go back, let's go way on the way back when I didn't need
Tillaga umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur bittiboksverkefni var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs fyrir vikunni. En hvað það?
Já.
Siggi.
Bittibox.
Bittibox.
Er það skandinaviska?
Ég myndi.
Ef það væri danska, það var þetta burubox.
Kannski það sagt þannig.
Já, kannski það þannig.
Ég náttúrulega ég er ekki...
Nei, þú ekki svona skandofæl.
Ég er ekki dani.
Nei, þú ekki dani.
Nei.
Akkurat.
Ég er ekkit eitthvað þykjast vera með eitthvað, vita eitthvað meir en ég veit.
Nei, er það skjóta mig með því eða?
Nei, en ég var þú, þetta örugglega lesi svona, þetta örugglega svona.
Já, burubox.
Já, burubox. Okay. En Friðrik Gunnarsson, verkefnastjóri á skrifstofu umhverfis gæða hjá Reykjavíkurborg, hann veit miklu meira máli. Kannski fyrsta spurningin sé einmitt þessi þá, Friðrik minn, þetta... Burubox eða þetta bittibox?
Þú byrjar bara vel sko, ég nefnilega heldur ekki Dani, þannig að ég að vinna í því að það forgangsverkefni, það að finna eitthvað íslensk brúkleikna, þannig að sletti ég, og við erum að hugsa við erum svolítið að máta orði skiptibox.
Já.
Já.
Þetta er danska, þetta kemur frá Danmörku eða hvað?
Þetta er danska, þetta er hugmynd sem við sjáum í Danmörku og leist svona rosalega vel á og höfum verið aðeins að kynna okkur hvað þau hafa verið að gera og spjalla við þau. Nú getum við það bara í gegnum tölvuna.
Já,
við hérna ákvaðum að bara, eins og maður segir, kýla á þetta.
Já.
Og hvað eru Dailybox? Hvert er markmiðið með þessu?
Sko, Dailybox er í raunin einhver aðstaða, þessi svo við sjáum þessi litli gámar eða strætuskýli svo við ætlum að vinna með, sem eru bara út í hverfu og er þess að í hérna, já, í nærumhverfinu sem maður segir, og er svona aðstaða fyrir íbúa og til þess að skiptast á svona litlum nýtjarslutum.
Mm.
Bara, já, svona litlum heimilislutum, leikvöngum eða einhverju skrauti sem þarf að láta hverfa eða eitthvað svoleiðis. En náttúrulega tilgangurinn er náttúrulega að efla hringrásarhagkerfið og auka eitthvað endur notkun á hlutum sem eru vel nothæfir og eiga skilir gott framhaldslíf.
Þannig að þetta er ekki þá þannig að ég dröslist þangað með svartan ruslapoka með einhverjum gölum fötum og skellið þarna á gólfi og vonast til þess að einhver aðri taki þetta. Þetta er meira eitthvað svona litli nýtjarhutir.
Já, þetta eru litli neytilhutir sem að þú setur sjálf á í hilluna og einhver annar kemur og tekur og væntalega sér þú eitthvað annars sniði til leiðinni sem tekur með heim. Þannig að þetta verður svona í góði jafnvægi.
Mm, þetta
er ekki, sem sagt, þetta er í raun ekki hérna grendastöð eða endurvinnslustöð þar sem allar einmitt að losa og kemur með tiltekta dótið. Þetta er meira svona til þess að koma með Já, einmitt, litla gullið sem þú vilt að einhver annar fáu og getur nota.
Já, þannig að til dæmis, ef ég bara inn í eldhúsi og ég sé að ég á tvö glös muni eftir mjólkubikarnum, gamla glösunum, að ég eftir tvö þannig og þau passa bara ekkit í skápin hjá mig lengur, þá myndi ég að þetta eru örugglega gull fyrir einhvern annan og ég geti tekið þessi glös farið með þau tvö.
Einmitt.
Já,
en þetta er
ekki kemur heim í sleif í staðinn.
Já. Verður maður alltaf að koma með eitthvað heim í staðinn eða?
Nei, það er alls ekki svoleiðis. Og það er í rauninni svo í auglýsismá við erum með sko verkefni í Gerðubergi í menningarhúsinu þar sem heitir Fríbúðin.
Mm-hmm.
Og er bara orðið hluti svo má segja að safninu þar og hérna og þar er þetta virka rosalega vel og við gáfum sem sagt svona startkit eða sorpagaf við þessi bara af dóti. Og svo er fólk að koma og sækja og skila og þetta helst hún í jafnvægi. Og það er rosalega gaman að sjá fólk vera að koma og nostra við og raða þessu og setja sitt á góðan stað og svona. Fólk er rosalega gaman að þessu. Þannig að við bara vonum að þetta gangi vel og verður bara vel tekið í hverfann.
Og hvenær förum við að sjá buruboxin í hverfannum hér í Reykjavík? Hvenær svona áallega þetta fara af stað?
Herðu, við erum að vonast til þess að þetta verði svona innan mánaðar. Nú verði ég örgla skammaður fyrir hérna væntingastjórnun en eins og ég segi, við ákvæðum að gera þetta bara og við erum ekkert að flækja þetta, leita bara eftir ykkur sem við eigum til, sem eru strætóskýli, rauðu og við erum með flott fólk í okkur í borgarhönnun og við erum með nema frá allaf í sem ætla bara að reyna að búa til eitthvað sniðar hugmyndi fyrir okkur og svo ætlaðu bara að kýla á þetta. Þannig að ég segi fjóra vikur.
þá mætir Gunnar með mjólkubikarana og fer í heimisleiðina. Þetta er svona mánuð.
Hvernig væri það?
Já.
Hvernig væri það?
Já, ég til í þetta. Þetta er bara mjög sniðut. Einmitt eins og ég segi, að því líka svona litli hlutir og ertu ekki þetta endilega setjast upp í bíl og koma þér á næstu stöð hjá sorpu eða hvað til þess að skýla einhver svona. Þannig að þarna getur bara rölt með þetta í þínu hverfi, svona einu og einu.
Já, og þeir segja okkur Danir okkar eða Danir frendur okkar eða eitthvað slist.
Jú, jú.
Þeir segja að fólk sé að koma og kíka. Það svona aðeins þú röltir og kíkir í aðja hvaðinu í hillunni.
Ég segja að það er alveg fyrir mig. Svona að maður svona, æ, hvað allir sé boxin í dag?
Já, já.
Já, já. Ég hérna að ég reyna að kenna ykkur danst orð.
Já.
Genbrug skúl, veistu hvað það þýðir?
Genbrug er allan að endurnýta.
Já, þetta er endurnýtingar eða endurnótkunar gull.
Já.
Ég vona að dönsku kennarinn minni sé ekki að hlusta.
Já, þá, hérna. Þetta, veri, þetta er allt svo skandinavist og danst hjá okkur, þetta verður æðis. Þetta verður flott. Genbrug skull og byrjubox. Ég held að þetta er ekkit að vera alveg íslenska þetta. Verið bara svolítið með þetta danst. Því að þá held ég að þetta stá ennþá mér í gegn. Við erum alltaf svo veik fyrir öllu sem er svona erlendis.
Já, en við ætlum samt sko að nota íslenska strætaskýli.
Já, einmitt.
Jú, jú, það
var bara þess að sagt. Og aðtúa hvernig það fungerar og ég sletti svo mikið í samtælinu með ykkur. Hérna, við okkur erum mjög spennandi fyrir því. Bara ég er mjög spenntur fyrir því að sjá hvað við fáum út úr þessu.
Já, ég segi það með þér. Ég get ekki beðið eftir að þetta veri komið upp, eða veri búið að koma þessu upp í mínu hverfi. Það var bara flott. Bara takk kærlega fyrir þetta, Friðrik Gunnarsson hjá Reykjavíkborg. Við segjum bara góða helgi.
Takk ykkur fyrir og góða helgi sem ég leiðist. Bless.
Bless, bless.
Joey Valens and Bray á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðum við á Iceland Airwaves áður en verður hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Hann stefnir ekki 55 biljardkúlur. Nei, hann stefnir í 55 alvöru peningakúlur. 55 grjótarðar, milla, miljónir, dúbli hótn og beint í vasa. Lotto. Leikurinn okkar.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Þú færð 10% afslátt á Grill 66 með vinahópi Ólís. Grill 66. Þú finnur okkur í Ólís OB appinu.
Sepultura do Brasil! Oh, dois, três, quatro!
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júní, miðasala á miðix.is.
Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sjöfnleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rástvö.
Satisfied. Oh, kept playing love like you.
Maroon 5 og lagið það heitir This Love í síðdegis útvarpinu á Rástöð. Þetta er klassík, þetta ágæta lag.
Mikill föstudagur í þessu, eins og bara í flestum lögum sem við höfum verið að matriða hér ofan í þjóðina síðustu mínútinnar.
Heldur betur, svo nú ætlum við að halda í háloftin. Þú mikið fyrir flug?
Hvort mér finnst gaman að vera í flugi eða?
Hvað svona hefur áhuga á flugi, almennt séð?
Ég, lengi vel var ég svolítið svo flughrætt, en ég nú búin að vinna að buga á því.
Já.
Þannig að það mjög gott.
Alveg laus við það, hvernig fórstu á því?
Ég ekki kannski alveg laus við það,
Nei.
En jú, ég bara, viltu að ég fara að opna mig með það? Hvaða aðferðum ég beinti til að losna við
Segðu mig Guðrún Dís
Ég get alveg sagt þig hvernig ég losnaði við það Þegar ég var að fljúga tvisari viku og það úr Eyjafirði Alltaf hingað til Reykjavíkur og ég gerði þetta í mjög marga vikur Og þar getur verið lítið bagalegt að lenda í suðvestan Það ekki suðvestan
Suðvestan er vest í Eyjafirðinum Við höfum bæði prófað það oft
Þannig að þá bara hugsaðu með þér það þýðir ekkert að vera flugrættur hér, þannig að nú þetta bara búið.
Já.
En ég samt sko heilluð af því að flugvera fljúi.
Já, þetta er...
Það er bara eitthvað sem ég skil ekki.
Þetta er geggjað og við höfum gaman að þessu, það er spurning hvort að það sé fyrir flugrætt fólk að mæta flugdaginn á morgun flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli. Við ætlum að ræða við góðan mann það sem er hér á línunni.
Já, það er að Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélagsins sem er á línunni hjá okkur. Komdu sæll og blessaður, Matthías.
Já, sælu blessuð.
Þessi dagur á morgun, þetta er alltaf skemmtilegt að það ekki, verður þetta ekki vel sótt?
Jú, ég og okkur telstum til að þetta sé nú bara með stærri menninga viðburðum borgarna sem að hérna á sér stað á hverju ári og hérna, já, það er mörg þúsund mann sem koma hérna og fylgjast með því sem við erum að gera og horfa á og dásta vélum að bæða á jörðu og í lofti.
Og hvað svona... Ja, hvað verður í boði þarna morgun? Ekki alls konar flugvilar frá þóttum niður í það allra minnsta?
Jú, við leggjum dálítið mikla áherslu að það að reyna að sýna svona bara breiddina í fluginu og flugrekstri á Íslandi og það er alveg frá stórum farþega þóttum, vélum sem eru að fluga innanlandsfluginu og síðan niður í bara smæstu dróna, það eru hérna sem er kettnisdróna sem eru mjög litlir, fara alveg gríðlega hratt og síðan er bara allt þar á milli. Sem við erum að sýna, eins og segja, bæði fljúandi og á jörðinni.
Já, og hvernig er það, Matthías, að þið út nú forseti, ertu að undibúa þetta allt árið?
Við erum, sko, þetta nú komið upp í ansi mikla æfingu hjá okkur. Við hérna, en erum jú að sem að byrjum að hugsa þetta en leiðum við klárum eina sýningu að þá fyrir við að hugsa næstu, hvað við getum gert betur og hvernig við getum hérna skemmt fólki hérna á næsta ári þannig að þetta er alltaf, maður er alltaf með hugan við þetta og mikið sem þarf að margir lausir enda sem þarf að hnýta og margt skemmtilegt en það sem er svo gott við þetta þetta er svo gott samfélag, það er svo margir sem að vilja leggja hönd á plógin og það eru margir sjálfbúðarlega sem koma að þessari vinnu og þeir sem vilja sína vélarnar og fljúa þetta er maður bara alveg stökkva til þegar það ekki verið gefst.
Fyrir ekki, ég verða að spura einu samt að því að við erum búin að Sigga er búin að vera mjög tíðrætt í dag og það hvernig veðrið er að fara að vera eftir helgi það viðrar held í frábærlega á morgun er það ekki fyrir flugsýningu eru þið skyggn, sáuðu þetta bara fyrir það þurfti að vera á þennan lögardag
Jú, þetta er eitt af því sem við náttúrulega pöntum að löngu fyrirvara. En þetta er einmitt þannig, sko, ég veit alveg hvernig veðrið er á morgun, ég hef ekki hugmyndu hvernig það er á sunnudaginn. Ég hef ekki pætt í því.
Já, og búin að rannsaka þetta vel.
Og við erum mjög hættum við veðrið, það er nú ótt að segja það, þessi mánu er náttúrulega búin að vera frábær og bara veðrið eins og er í dag verður veðrið á morgun og Þannig að það við erum vel til flugs og útiveru, þannig að það er bara frábært fyrir okkur.
Hver ertu spenntastu fyrir á morgun? Þannig gegnum árun hafa komið F-18 orrustuflugular og Katalínu flugbátur og þyrlur og ég veit ekki hvað og þristur er náttúrulega alltaf þarna með. Hver ertu spenntastu fyrir að sjá á morgun?
Maður þarf að velja, sko. Það er sko... Luke Penner er nú hérna margfaldur ekki heimsmeistari, hann er sko margfaldur meistari í listflugi og mun sína hérna listflug sem er á heimsklassa
já.
Hann hefur að keppa í Bandaríkjunum og unni til velanir þar í mjög öflugum flokkum listflugs og hann mun bara, ég fyrst voru alveg fullir af það, þetta bara heimsklassa listflug sem fólk fara að sjá hjá honum, hann hefur komið hérna hverju áru verið að kenna mönnum og hann er svo orðin svo mikil íslendingur liggur að hérna, hann er búin að tatúera Ísland á fótinn á sér og mikill hérna vinnur okkar. En það verið gaman að sjá hann, hann muni ekki hérna valda vonbrigðum. Síðan við koma vél frá Norlander sem er svona tvinnóttir, það er tækjar hefla vél sem að getur lengt mjög stutt og þeir alltaf koma hérna og sína okkur bara hvað vélin getur gerst og ég veit að fólk áttir að vera alveg aktofið því hvað svona stór vél getur tekið stutt á loft og lengt stutt. Mm. Þeir hafa verið að fljúga þessum vélum á Grænlandi og eru miklu reynstu boltari því en það hefur ekki, eftir því sem ég besti, það hefur ekki verið sýnt áður á Reykjavík hluti, hvað svona vél getur.
Nei, þetta eru yndislega vel, við sem búum á Norrlandi, erum frá Norrlandi, við þekkjum tvinnáttarinn vel, þannig að það verður mikið sjónarspil.
Já, og við síðan er útlit fyrir að það komi glæni vél frá Æslandi, nýjasta vélinni flottan, að hún semst þið verður afhengt á morgun og flýgur bara beint á sýninguna og flýgur hérna yfir hjá okkur. Já. En það verður gaman að sjá vél sem að mann næstu því geta líkt að henni hérna, nýju vél að líkt hérna sko þegar hún flýgur fram hjá.
Kekkað.
Og síðan kemur Playver líka með þeir munu fljúga hérna yfir. Svo erum við að vonast við þess að varnaliði eftir að þeir sem er sína sem loftrýmiskjastu að þeir eru eftir að kikki hens og til okkar. Þannig að það er svona mörg að taka sko.
Já, það er eitt og annað og allt í bóði. Klukkan hvað hefst þetta?
Já, það opnar, sagði hérna klukkan 12, þannig að við kvetjum alla til þess að mæta bara þá og þetta tekur stuttan tíma. Við erum ekkert að eigða ómiklum tíma í að vera með sýninguna, þannig að við erum búnir um fjöletið. Mesta svona aktiviti eða mesta fríi verðum milli 1 og 3. En það er að gera mæta bara að stemma, það er ýmislegt sem menn geta skoðið hérna á jörðinni og við erum með veitingar og fleira þannig. Það er upplegt að fá sér bara hátíðismatinn út af velli.
Já, og það besta er að þetta er frítt, er það ekki?
Það er bara frítinn, það er bara eins og ég segi, þetta er allt unni í sjálfbæðvinnu og allir sem að hérna, vinni þessu, þetta er allt saman ókeypis og við bara miðlum því áfram til þeirra sem mæta að lega fólki að njóta með okkur.
Já.
Takk kærlega fyrir þetta Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélagsins og við hvetjum allir til að mæta.
Takk kærlega.
Þetta er lagið mann Fríman flugkappa, spurning hvort að hann láti sjá sig á flugdeginum sem að vorum að fjöllum hérna á hann.
Já, hann í konuleitt.
Já.
Kannski hefur upp úr því að mæta það.
Hver veit. En nú ætlum við að byrja okkur til Grindavíkur. Þessi helgi, sjómanandagshelgir sem framöndan hefur alltaf verið mjög stór helgi í Grindavík. Sjóarinn síkáti einn stærsta og bara fjölskylduhátíð landsins. Það verður hátíð í Grindavík núna helgina þrátt fyrir allt og við ætlum að forutnast aðeins það sem að verður að vera í Grindavík og fá að heyra í honum Eggerti Solberg Jónssyni sem hér á línunni og starfa hjá Grindavík og bæ. Sæll og blessaður. Já, það hátíð bæ hjá okkur, það ekki helgina?
Jú, það er bara partí.
Já, hvað verður að vera?
Já. Heyrðu, þetta svona kannski óhefndin en samt hefndin sjómanandagur. Mm. Það þannig, svona fasti liður eins og messa og síðan leggjum við blómsveig að minnisvara til minningar um druknaða sjómenn og týnda á druknaða sjómenn og síðan bara fjölskyldudagskrá við menningarhúsið okkar. Hoppukastalar og kraftaþraut og sjómanaþrautir, kottaslagurinn, flekarhöp, kararóður, skemmtiðatri á sviði. Þetta og náttúrulega kaffefeitingar.
Og maður sá, það var nú fréttelt í bara gærkvöldi í sjónvarpinu, þar sem maður var að vera að heimsækja grunnþykinga heim sem eru konum við svona gistileifi yfir sumartíma núna. Þannig að er svona ákveðin stemming í bænum, það er, sólin að rísa í bænum eða hvað?
Já, mér finnst það. Mm. Það bara alveg ótrúlega margir sem að sinna voruverkunum og við sjáum að fólk bara út að gangi með barnavagna og þetta svona, já, bara þannig að bjart yfir Grindvíkingum núna. Mm-hmm. Og, við erum bara mjög spennt fyrir helginni. Hún náttúrulega, sjómannadagshelgin hjá okkur það löng. Hún náttúrulega löngu farin staði, helgin hjá okkur byrjaði bara miðvikudaginn. Sko.
Já, það er ekkert að því. En eigið ekki von þá á, ég bara fjöldanum allar fólki?
Jú, vonandi. Mm. Það bara þannig að vonandi að bæði Grindvíkingar og gestir láti sjá sig. Við eigum alltaf svona bara vona á góðu veðri og svona góðri stemmingu.
Er þetta ekki bara ágætis tilefni líka fyrir fólk sem að, já, eru ekki kannski úr Grindavík að bara sækja bæinn heim og helsa upp á Grindvíkinga og bara svona sína stuðningi verki?
Jú, við bara sjá hvernig bærin er, þó ekki bærin að bara taka rúmtinn og kíkja á veitingastæði eða kíkja neyra á hátíðarsvæði. Við tökum vel á móti öllum. Það er öll velkomin til Grindavíkur um helgina og eins og alltaf.
Þannig að það er svona einhver þjónust á opinn í bænum um helgina og hægt að mitt að fara á veitingastæði og svona styðja við fyrirtæki í bæjarfélaginu með því að mæta og versla við þau.
Já, það eru þannig að veitingastæðir og bakari og sundlaug og síðan eru þetta líka hægt að taka langa helgi og gista á tjaldsvæðinu eða gista á heimili.
Já.
Það eru náttúrulega bara fjölmörg fyrirtæki sem eru að gera sitt besta til þess að hafa opið og mér hefur sínst svona síðustu dag að það hafa verið mjög margir í Grindavík.
Já.
Og við sjáum það líka umferðatölum sko.
Já, það gott að heyra. Við bara segjum góða skemmtun í Grindavík helgina og bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
Takk fyrir, séu ykkur í Grindavík.
Já, séu hans, bless.
Takk fyrir þetta. Eggert Solberg Jónsson í Grindavík og já, nú ætlum við bara að fara að hleypa speglunum að og svo það bara helgin sem tekur við hér að Rás 2 líka.
Það alveg hárrétt hjá þér, Sigurður. Við erum búin að reyna að halda þessu gangandi svona sem er klukkan 4.
Já.
Með svona sólartónlist.
Já, nákvæmlega. Bara búin að hafa nokkuð gaman.
Já. Heldur að sé ennþá sól úti. Við náttúrulega erum hérna í gluggalausu rými og ég veit ekki hvernig veðrið úti.
Ég er full að trúa því að sé ennþá sól úti og ég bara biðst afsökunar að vera að tala svona mikið að það að fara að snjóa eftir helgi.
Þú ákvæmst að slá botnin í þetta með því að tala um það einu sinni enn. Já.
En það er staðungur mín.
En við segjum samt áfram Ísland, það áfram er landsleikur Ísland. Núna klukkan 6, Ísland, Noregur og við ætlum að standa við baki á stelborum okkar.
Áfram Ísland og góða helgi.
Beðarhinsun, garðlist. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29. Nokkur pláss laus í fornámi myndlistaskólinn í Reykjavík.
Afsakiði mætti er fá að rauða létt við húsfrúna.
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kötkar á P. Miðasalahafin á harpa.is.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 á morgun þar sem við sýnum sérstaka afmælisútgáfu Tucson sem fagnar 20 ára velgengni. Það verða veitingar og andlitsmáling fyrir krakkana og óvæntur glaðningur fyrir 51. Sem reynslu aka Tucson, Santa Fe, Kona EVAF eða einhverjum á hinum bílunum okkar. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai Kauptúni.
Átt þú eftir að sjá Lavasjó í Reykjavík? Nú þessi margvelunaða upplifun loksins sýnd á íslensku og best af öllu, fritt fyrir börn, 12 ára og yngri. Miðasala á lavasjó.is
Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
Hann stendur ekki 55 tíma í spinning, heldur 55 miljón króna vinning. Ha, 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 ha. 55 rúllandi sveitar miljónir sem koma í geggja fjárhagslegt form. Lotto, leikurinn okkar.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota, förum lengra.
Þinn stuðningur, okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Það sumarbomba helgina. Hagkaup.
Gott kvöld. Þrjú börn frá Gaza koma til landsins í kvöld í fylgd starfsmanna frá utanríkisráðuneytinu. Börnin hitta móður sína eftir 10 mánaða aðskilnað. Rúmlega hálf milljón innflytjenda í Bandaríkjunum á nú á hættu að vera vísað úr landi. Alríkisdómari í Massachusetts hafði meinað ríkisstjórninni að ógilda reglugerð frá tíð fyrir stjórnar sem vendaði þennan hóp. Hæstiréttur snýri þeim dómi við í dag. Námi í Fjallaleiðsögn hefur verið bjargað fyrir horn með fjármagni frá menntamálaráðuneytinu. Innritun í Fjallaskóla Íslands hefst eftir helgi. Og nýtt strandveiði frumvarp atvinnuvegaráðherra getur valdið ósjálfbjarni í veiðum að mati forstjóra Hafrannsóknastofnunar. Þrjú börn frá Gaza koma hingað til lands í kvöld þar sem móður þeirra býður þeirra eftir 10 mánaða aðskilnað. Utanríkisráðherra segir þetta stóran áfanga.
Það má búast við fagnaðarfundum á Keflavíkurflugvelli þegar börnin þrjú sem eru 10, 12 og 14 ára hitta móður sína í kvöld í fyrsta sinn í 10 mánuði. Þau koma til landsins frá Kairo í Egyptalandi þangað sem starfsmenn á vegum utanríkisráðuneytið sinn sóttu þau og fylgja þeim til landsins.
Þetta stóra áfangi, við höfum náttúrulega ekki vilja vera að ræða þetta mikið út af við, við höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta fyrsta skrefið sem að mjög ánægjulegt skref að börn sem að hafa fengið mitt leyfi, dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenskra laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni.
Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. 40 palestínskir ríkisborgarar hafa á síðustu 12 mánuðum komið hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar samkvæmt upplýsingum frá útlendingastofnun. Þorgerður Katrín segir að það sé flókið verkefni að aðstoða fólk við að koma til landsins.
Nú í allri þessari diplomatíu á milli landa í eldfimu ástandi eins og er fyrir botni Miðjarðarhafs en það alveg ljóst að við erum að skoða og vinna að fleiri fjölskyldusameiningum en það ekki tímabært fyrir mig að tjá mig frekar um málið. En við erum líka og ég til að mynda í tvíhliða viðræðum við mína kollega eins og í Jórdaníu og fleira nota tækifæri til þess að liðka fyrir í þessum málum þannig að þetta þokast allt í jákvæða átt.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, það var Sunna Karin Sigurþórsdóttir sem talaði við hana. Lögreglan á Suðurlandi hefur lokið rannsóksinni á andláti Karlmann sem lést eftir hrottalega líkamsárás í Gufunesi í mars. Þetta staðfestir Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn á Suðurlandi. Málið komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðunum hvort gefin verði út ákæra. Rannsóknin var afar umfangsmikil og alls höfðu 10 stöður sakbornings en einnig grunur frelsis sviftingu og fjárkúgun. Þrír eru enn í gæsluvarhaldi og hafa verið frá 12. mars daginn sem maðurinn fannst í Gufunesi. Stjórn Donald Trumps, bandaríkjaforseta, má svifta rúmlega 500.000 farandverkamanna réttindum sínum. Hæstiréttur bandaríkjana komst að þessari niðurstöð í dag og snéri þar með við dómi alríkisdómara í Massachusetts frá því fyrr í vikunni.
Það bil 530.000 farandverkamenn frá Kúpu, Haiti, Nicaragua og Venezuela eiga á hættu að vera vísað úr landi í bandaríkjunum eftir dóm hæstaréttar. Þetta fólk býr í Bandaríkjunum á grundvelli reglugerðar sem gaf fólki frá þessum löndum tímabundin dvalar og atvinnuréttindi í Bandaríkjunum til 2 ára. Reglugerðin var sett í tíð Joe Bidens forvera Trumps í embætti. Í janúar, á fyrsta degi sínum í embætti, undirritaði Trump forseta tilskipun með það fyrir augum að fella reglugerðina úr gildi. Því framfylgdi heimavarnaráðunni til landsins í mars. Þessa ráðagerð stöðvaði alríkisdómari í Massachusetts fyrir í vikunni. Í dómi hans sagði að ríkisstjórnin þyrfti að halda áfram að afgreiða umsóknir frekari dvalar eða atvinnuleyfi frá fólki sem byggi í Bandaríkjunum á grundvelli reglugerðarinnar. Ríkisstjórnin áfríaði dómnum til hæstaréttar sem dæmdi stjórninni í vil. Fyrir þessu mánuði kvað hæstiréttur Bandaríkjana upp dóm þess efnis að Trump-stjórnin mætti ógilda aðra reglugerð svipaðs eðlis. Hún veitti 350.000 innflytjendum frá Venezuela vernd í Bandaríkjunum.
Þetta var Greta Þór Sigurðsson. Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, segir stofnunina hafa áhyggjur af nýju frumvarpi strandveiðar. Það geti leitt til ósjálfbæra veiða að vikið sé frá þeirri aflareglu sem hefur verið gildi eða 20% af veiðistofni hvers ás. Atvinnuvegaráðherra vill með nýju frumvarpi tryggja 48 daga strandveiði tímabil í sumar, meðal annars með því að afturkalla heimild fiskistofu til að stöðva strandveiðar á fiskveiðiárinu.
Hver að veiða, hvernig veiða og hversu mikið á dag? Það er stjórnvalda að ákveða það og Hafrannsóknastofnun í grunninn ekki að skipta sér að því eða veita ráðgjöf það. Það sem við erum einfaldlega að benda á að með þessum hætti hvernig sem það fer að þá er verið að veiða umfram bæði það sem ráðlagt er, bæði það sem að aflareglu að stjórnvalda kveður á og að við höfum áhyggjur af því að hér verði þá ósjálfbærar veiðar að ræða.
Sagði Þorsteinn Sigurðsson. Fjallaskóli Íslands hefur innritun nemenda eftir helgi. Námi í fjallaleiðsögn var bjargað fyrir hotn með fjármagni frá menntamálaráðuneytinu.
Síðustu nemendurnir útskrifuðust úr fjallaleiðsögnámi við framhaldsskólan í Austur Skaftafellssýslu í dag. Tíma var útlit fyrir að námi í fjallaleiðsögn legðist af eftir að stjórnvöld tilkynnti að ekki staði til að bjóða upp á námið við skólan í haust. Aðstandendur námsins hófu strax vinnu við stofnun einkaskóla og hafa nú hlotið vilyrði fyrir fjárstuðningi frá menntamálaráðuneytinu. Skólinn verður óhagnardrifin og skólagjöldum stillt í hóf. Smári Stefánsson, verkefnastjóri fjallamönsku námsins við FAS og eitt stofnenda fjallaskóla Íslands, kveðst búast við góðri aðsókn í námið.
Hvað til þá höfum við þurfti að hafna það byrð helmingi umsækjenda, þess að við höfum bara ekki haft fleiri pláss og við vonum bara að það haldi áfram sá áhugi.
Það leit ekki vel út sagt, tíma að þetta tækist allt saman í tæka tíð fyrir já, næstu önn. Höfðu þið alltaf trú á því að stjórnvöld myndu stíga inn í þetta?
Já, sko, þetta er náttúrulega nám sem er mikilvægt fyrir atvinnugreinina sem er stærstu atvinnugrein til landsins og stjórnvöld gera sér alveg grein fyrir því en þetta var náttúrulega bara eitthvað sem að því að námi passar ekki í þennan kassa að þá þurftu við bara að finna eitthvað aðra lust til þess að geta rekið þetta og hún er komin núna.
Sagði Smári Stefánsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Bæjaráð Akureyrar hafnaði á dögunum beðni 12.000.000 krónur styrk vegna tónlistarhátíðar í Vaglaskógi. Forsprakkar hátíðarinnar eru liðsmenn Kaleo og Jakob Frímann Magnússon hyggst skipuleggja viðburðin.
Kvöldið er okkar og vorum Vaglaskógi.
Hljómsveitin Kale og skust með látum upp á stjörnuhimininn árið 2012 með þessari ábreiðu af laginu Vor í Vaglaskógi, laginu og ljóðinu eftir Jónas Jónasson og Kristján frá Djúpalegg. Árabil hafa þeir félagar átt sér draum að stíga á stokk í skóginum og nú stendur til að láta hann rætast. Þann 27. júli á að halda tónlistarhátíðina Vor í Vaglaskógi í nafni Melody EHF sem í eigu Jökuls Júlíussonar forsprakka Kaleo. Jakob Frímann Magnússon, stuðmaður og varaþingmaður, skipuleggjandi og sendi Akureyrarbæ beiðinni á dögunum, þar sem óskað var eftir 12 milljón króna styrk frá bænum. Í erindinu saga lagsins rakin, sterk tengsl þess við Akureyri og tækifæri fyrir sveitafélagið og nærsveitir. Eins tiltekur hann eigin reynslu af skipulagningu stórra viðburða, engin Íslendingur fyrr eða síðar hafi skipulagt fleiri tónlistar og menningarviðburði. Á hátíðinni komu fram landsþekktir listamenn og vænta þeir að 5,000 gestir heimsæki Vaglaskóg þessa helgi. Það virðist þó ekki hafa náð til fulltrúabæjaráðs sem höfnuðu beðinni 12 milljón króna styrk án rökstuðnings. Vaglaskógur 20 kílómetrum frá Akureyri en tilheyrir ekki sveitarfélaginu heldur hann í Þingeyjarsveit.
Og frá Vaglaskógi til Noregs, því þar nýhafin leikur Íslands og Noregs í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Leikurinn hófst klukkan 6 og í beinni útsendingu á RÚF og þess vegna eru kvöldfréttir sjónvarps seinna á ferðinni eða klukkan 8, en það allra mikilvægast eru þetta að það markalaust enn sem komið í leiknum. Og svo það veðurhorfur, breytileg en síðar norðlæg átt, 3-8 metrar og víða skúraleiðingar, engum seinnipartinn, hiti yfirleitt 6-13 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis ættu að vera framundan síðustu metrarnir í þingstörfum.